Dameen nagaa tokkummaa mootummootaatii fi waldaan gorfannoo Afrikaa qaamme lamaa sadii keessatti Finfinneetti hortaa'uuf deemuu jira. Akka ministeerii haajaa alaa Itoophiyaa jedhetti hori kun rakkoo Suudaan Kibbaatiif Somaalee irratti rakkoolee naannoo biraallee naannoo sun keessallee irratti mari'ateetiin waan gargaaraa erga ga'uuf deemuu jira jedha. Iskindir Fireew oduu Finfinnee nuu erga keessatti hori akkana kun taa'uun ammoo Afrikaattu takkuma hin teenne jedha nama.
Dubbii himaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallasaa Alam akka ibsanitti golli nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf gamtaan Afrikaa magaalaa Niyoorkii alatti walga'ii akkanaa geggeessuun kun ka jalqabaa ta'uuf deema. Dura ta'an koomishin Afrikaa Muusaa Faakii baatilii aga tokko dura yeroo Niyoorkiin daawwatanitti tokkummaa mootummootaa wajjin daran walitti dhufeenyaan hojjechuuf waliigaltee tolchanirraa bu'aa argame akka ta'etti fudhatamuu danda'a walga'iin dhiyeenyatti Finfinneetti geggeessamuuf deemu kun jedha gabaasaan keenya. Gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaa keessatti miseensa jijjiiramtuu kataate Itoophiyaan yeroo dhiyootti pirezidaantii akka taatuuf itti gaafatamasaas akka fudhattu kan eran dubbii himaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam walga'iin Finfinnee keessatti geggeessamuuf jirus gama gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaatiin pirezidaantummaa Itoophiyaatiin kan hoogganamu ta'uu dubbatanii jiru. Itoophiyaan pirezidaantii mana maree nageegumsaa sana ta'uun ishee hirmaannaa ishee akka dabalullee dubbatanii jiru.
ይሄ ስብሰባ ሲካሄድ በአፍሪካ ህብረትና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት መካከል
ሆርዳሜ ለጋ ተኩማ ሞት ሞታት ይፊ ወልደ አፍሪካት ፍንፍነታው ፍይ ሆራ ቢይቴንታና ታውፍ ደማ ቢይቴንቱን ነሞ ማሪያቺ ሱፍ ቆር ቀባት ሆነኔ ጫራ ተኩኡማ አከነጀቹ ነሞ ማታ ማሪተና ኢንኮፔስና ጀቹ ተኩማ ሞት ሞታ ኸሰት ዋን አማለፈም ተኮጅራ biyya namiisii pirezidaantii damee nagaa tokkummaa mootummoota ta'etti mataa marii qopheessee mari'achiisanillee nu carraa kan arganne hor kanaa fi qophii waldaa Afrikaa damee tokkummaa mootummootaatii fi damee teennataa Niyoorkii jirtu waliin irratti hojjechuu jiran.
Kan qaammee lamaaf sadii magaalaa Finfinnee keessatti geggeessamu walga'iin walitti dhufeenya mana maree nageegumsaa tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaa kun haala yeroo ammaa Somaaliyaa, Sudaan Kibbaaf naannoo Haroo Chaad keessatti mul'atutti fuleffatee kan mari'attu ta'uu ibsan dubbii himaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa kun sochii amisoom Al-Shabaabiin injifachuuf gochaa jiru irratti akkasumas naannoo Haroo Chaaditti duula garee Boko Haraam irratti geggeessamu irrattis kan dubbatamu ta'uu beeksisanii jiran. Ambaasaaddaroonni biyyoota miseensota gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaa 15 yeroo walga'ichaaf gara Finfinnee dhufanitti muummicha ministeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny wajjin akka wal arguuf jiranillee dubbatu.